pár nocí unukám, aký mám to vznikať, neslyšel byš nic sobě, nic. Da. Da tot, sunteți câțiva. E vorba de capitolul de la facere, capitolul 24, căsătoria lui Isaac. După moartea, din capitolul 23, a soției lui Avram, a Sarei, și îngroparea ei, la 127 de ani, se trece brusc la această hotărâre a lui Avram că trebuie să-și căsătorească copilul. Nu știm cât a trecut între moartea Sarei și hotărârea lui Avram, dar este următorul gest. Da. Adică, probabil că Avram s-a gândit la moartea sa și s-a gândit că, așa cum a murit soția sa, poate să moară și el oricând. Nu știa acest moment și atunci ar trebui să lasă pe fiul său o anumită rânduială. Asta e chestie cumva pe care, în general, o au părinții. Unii o au excesiv, în sensul că se gândesc de la 20 de ani când au copilul ce va fi, cum va fi, ajung să fie cam prostie omenească, în sensul că se gândesc la toate posibilele greutăți și posibilele necazuri și toate bolile posibile care ar putea să vină peste copil și trăiesc stare intensiv și puternic starea asta. Or, asta pe de-o parte, deci și asta e o formă greșită de manifestare a atenției asupra copilului. Și asta cred că domină lumea, adică o atenție excesivă asupra copiilor de mici, totul, cum vreau, ori ei, cum știu ce, cum, sau cum ni se pare nouă că e mai bine, încercăm să, uneori trecându-le peste libertate, știm ce e mai bine pentru ei, lasă, trebuie să dai la medicină, trebuie să dai la, nu știu ce, altceva, nu știu la ce, ni se pare nouă că e mai bine pentru copil și insistăm cele mai bune licee, cele mai bune nu știu ce, cele mai bune ore de la balet până la nu știu ce. Încercăm să îi... Și nu e rău, dar uneori poate fi obositor și stresant pentru copii și nu știu dacă nu le ia o parte mare din libertate și din copilăria pe care n-o mai trăiesc. Asta pe de-o parte și asta cred că e boala lumii moderne, că copilul devine un fel de păpușică pe lângă casă pe care trebuie să-l modelezi tu, să-l faci tu, să-l drești tu, să-i oferi toate posibilitățile, dar până la urmă exact ca o plantă pe care nu o lași să o ții în glastră la fereastră și nu e în stare să reziste când o scoți afară. Când bate vântul, când plouă, când ea nu e în stare, pentru că era învățată în glastră la fereastră, unde nu bătea niciun vânt, nu era nicio problemă, nu era nicio... Poate fi și pericolul ăsta. Este și celălalt pericol, al nepăsării complete. Crește ca o buruiană copilul. Asta e, el să-și facă treaba, el să trăiască, el să-și... Nici mie nu mă dau părinții, nici lui să nu orice, sunt obligat eu să-i dau. Să-și facă, să-și dragă și asta e o parte cumva greșită a de înțelegere. Cred că Avram a fost pe cale de mijloc. Adică nici nu a fost nepăsător față de copil, față de Isaac. Și, dar nici n-a insistat de mic tot felul de chestii și chichițe, în afară de faptul că l-a tăiat împrejur și că asta a fost porunca lui Dumnezeu. Nu ni se spune că și că a trecut prin acea experiență fundamentală în care era gata să-l aducă ca jertfă. De asta e altceva. Nu ni se spune că l-a obligat, ce l-a forțat. Probabil că făcea toate lucrurile care le face un copil normal, într-o vreme patriarhală, pe lângă corturi, pe lângă animale, pe lângă vite, pe lângă... Adică, cu siguranță, știa să facă de toate și nu era un copil crescut în sub clopotul de sticlă. Dar, deci n-a insistat nici peste măsură, dar n-a fost nici nepăsător, în sensul că la vremea cuvenită, mai ales după moartea Sarei, când și el s-a gândit la moartea sa, s-a gândit că trebuie să lase pe copil, să-i lase copilului o rânduială, trebuie să-l lase cumva pe o cale bună. Nu, ni se pare acum, pentru că suntem obișnuiți cu formula aceasta a independenței absolute și a liberului arbitru, că copilul trebuie să hotărască singur de capul lui, dar de fapt e o neîncredere în experiența de sute de ani a părinților, că părinții Avram avea peste 100, dacă Sara avea 127, el avea 137, cel puțin, atunci când a hotărât să-și căsătorească copilul, că nu știm câți ani. Avea 137 de ani când când a murit Sara. El avea 137 de ani. Acum, cât a mai trăit și când a hotărât să, după moartea Sarei, să-și căsătorească copilul, poate să zicem că avea 150 de ani. Avea experiență de 150 de ani, nu? Adică nu era de aici, de acolo. Acum, când găsim un bătrân de 70-80 de ani, zicem, domnule, are experiență, ne plecăm urechea spre el, ce zice, chestii paternicale, hotărâri, cum era de prima dumneavoastră, cum hotărâ. Dar Avram nu avea numai experiența asta de ani, de sute de ani, de zeci și zeci și zeci de ani și de țări de prin care a trecut și de oameni pe care i-a cunoscut. Deci nu numai asta, da, este și experiența de ani și experiența țărilor și comunităților și prin care a trecut, dar și a întregii comunități care erau cumva în subordinea lui, adică erau sute de oameni care erau slugi, erau apropiați, erau veniți oameni cu el din împreună cu tatăl său Terah și cu Sara veniseră din Urul Caldeii sau care s-au adunat pe parcurs și care erau păstorii, care pășteau turmele și erau oamenii lui. Ni se spune că la un moment dat 319 oameni, nu? 319 cred că a fost când a ridicat 319 bărbați puternici cu care s-a dus și s-a luptat. Adică nu a luat orice puștan și orice bătrân. Bărbații cei mai puternici, cei mai în putere. Asta înseamnă că erau cam jumate din bărbați aceștia în putere. Ăilalți, prea copii, prea bătrâni, probabil că erau încă 300. Deci erau 600 de bărbați, asta însemna încă cel puțin 600 de femei și încă vreo 600 de copii cel puțin. Deci erau o comunitate de vreo 2000 de oameni. Și, cum se zicea la Sfântul Ambrozie al Optinei, nu creștea nici alba fără binecuvântarea părintelui Ambrozie al Optinei. Adică toți ce erau binecuvântarea Sfântului Ambrozie, îl știau văzător cu Duhul, cunoscător al inimilor și cei din preajmă, din mănăstire, din prejurim, nu făcea nimic fără să ceară binecuvântare. Cred că o asemenea autoritate avea și Avram, cel puțin ca stăpân asupra întregii comunități, dar apoi și ca autoritate morală și duhovnicească, exact cum ați văzut că fiii lui Hetei au zis că tu ești omul lui Dumnezeu aici, între noi. Adică și aceia îl recunoșteau ca un om al lui Dumnezeu, care se întâlnise cu Dumnezeu, care vorbise cu Dumnezeu. Dar apoi oamenii din tabăra lui. Și asta înseamnă că avea experiență, cum zicea Părintele Iostin, zicea, dragă, eu nu m-am căsătorit, Părintele Iostin zicea, nu m-am căsătorit, dar m-am căsătorit de fapt de sute de ori cu fiecare ucenic al meu m-am căsătorit. Cu fiecare ucenic al meu am dus greutatea căsătoriei și ucenica de-a mea. Cu fiecare... Deci am trăit toți experiențele tuturor acestor oameni ca și cum ar fi ale mele și le-am înmagazinat ca experiența mea. Pur și simplu. Așa era și Avram, cel puțin așa era și Avram. Și atunci, acum ni se pare, pentru că așa e lumea și pentru că după Revoluția franceză am zis că asta e libertatea și e plăcută libertatea asta, deși îi duce la dezastre de nenumărate ori, că noi trebuie să hotărâm și noi trebuie să spunem cine va fi viitorul nostru soț sau soție, dar în vechime nu se socotea așa, că se socotea că experiența tatălui sau a mamei de sute de ani, mai ales cum era acestora al lui Avram și Sara, care au trăit peste 127 de ani. Sara a fost mult peste 50 al lui, sau până spre 50 al lui Avram. Se socotea că, dom'le, omul ăsta are mai multă experiență decât Isaac. Pare ce știa Isaac. Uite ce vede din asta, atât, dar putea să zică și el. Și adică exterior. Cam atâta. Nu putea să aibă altă ce putea să știe el despre viață un om care, să zicem, care ajunsese la 20 de ani, 18 ani, nu mai spunem că Pascal nici nu dădea, nici nu te lăsa să deschizi gura dacă n-aveai 26 de ani deja. Sub 26 de ani oamenii erau nimeni, n-am ce discuta cu ei. După 26 de ani, deci ei atunci nu era cu 18 ani, cum e acum, că până la 18 ani nu prea ai ce să spui, nu știu, după care poți părăsi țara, poți face ce vrei tu, până atunci nu răspunzi tu, răspund părinții pentru faptele tale rele. Ei, Pascal zicea 26 de ani. biserica, evreii vechi spuneau până la 30 de ani. 30 de ani. N-aveai ce să discuți tu, un tânăr evreu, să vii să deschizi gura în fața mulțimii dacă n-aveai 30 de ani. De aceea Hristos până la 30 de ani a așteptat. Asta e fost este motivul. Nu că până atunci s-a dus și a trăit experiențe interzise și mistice prin India și pe nu știu unde și-a învățat tot felul. Nu! Poți cu minte, cum zicea mulțimea de acolo. Nu știu noi pe el, fiul Teslarului, nu a trăit el între noi, nu cunoaștem noi. De unde are înțelepciune? Adică nu fusese între ei. Dar așteptase acești 30 de ani ca să nu zică nimeni ce ne spune ăsta nou. În general, până la 30 de ani, dacă cineva deschidea gura și spunea lucruri care îl depășau, sau li se părea unor că erau mai presus de el, spunea că e demonizat sau un duh vorbește prin ea, știți? Deci asta era principala acuză care putea să fie adusă Mântuitorului dacă el ar fi vorbit înainte și ar fi lucrat înainte. Nu îl băgau în seamă zicând un duh necurat. Îl stăpânește, oricum și așa au zis. Am spus, noi bine că este îndrăcit, ziceau ei. Adică asta era ceva obișnuit. Oricum, deci nu trebuie să ne smintească faptul că Avram a hotărât pentru copilul său ce trebuie să facă și cu cine trebuie să căsătorească. Având și ascendentul moral și spiritual și duhovnicesc, adică pe lângă faptul experienței excepționale, pe lângă faptul experienței de viață, pe lângă faptul vârstei, pe lângă faptul stăpânirii asupra unei comunități întregi de oameni pe care în care trăise și cunoscuse pe toți, pe lângă toate acestea era și un absolut ascendent moral și spiritual și duhovnicesc al întâlnirii lui cu Dumnezeu și al cunoașterii unor lucruri mai presus de oamenii obișnuiți. Și atunci putem înțelege de ce el cu ușurință a făcut gestul ăsta și a zis, te duci și faci așa, și așa, și așa. De fapt, el cred că și știa că va accepta, cine va accepta, și de aia și zis că du-te și găsește în fată din, îi spune slugii, găsește pentru fiul meu fată din neamul meu, din Urul Caldeii, și nu avea nimic de completat în plus. Sluga a zis, dar dacă nu vrea fata să vină? Și el a zis, dacă nu vrea să-l duc pe fiul tău acolo, nu, lasă așa. Dar n-a continuat, lasă așa, lasă-l necăsătorit, adică el știa că fata va veni. Eu socotesc că oricum știți că chestia asta a fost până în anii 50. În general și la noi. În 1950 tot așa se căsătoreau oamenii. Și părinții hotărau. Știu că pare barbar, brutal, patriarhal, mizerabil, monstruos, motivat dragostei, iubirii, nu știu ce, nu știu cum. Dar să știți că acele căsătorii au ținut mai mult decât în general ăștia care sunt numai din iubire, numai din nu știu ce și care țin 2-3 ani, 5 ani, 10 ani și se ceartă și procese și nu știu ce. Deci nu neapărat faptul că e o alegere a oamenilor poate fi în primul rând și în primul rând o chestie care să zice, domnule, asta e bine. E așa, e bine. Pentru că e din iubire. Iubirea se construiește. Iubirea, așa zisă, iubire se construiește împreună. Nu e o chestie care coboară cu vârzobul din cer brusc undeva și brusc ai descoperit-o, ai pășit în ea, te-a prins în bula de lipicioasă de săpun și gata, mai bași pe al doilea și vă ridicați așa. Nu! Iubirea se construiește între doi oameni, încetul cu încetul. Și trebuie răbdare foarte multe și nu, nici n-aș îndrăzi să o numesc iubire, ci trăirea creștină împreună, strădania de rămâne împreună, strădania de a se iubi cei doi, strădania de a se înțelege. De fapt, cu nimic mai deosebit, cu nimic mai special decât doi oameni care pleacă în pustie și trebuie să oprească să... De obicei plecau câte doi în pustietăți, pentru că era foarte greu să rămâi de unul singur. Te mâncau șacalii, te îmbolnăveai, mureai de sete. Deci era foarte periculos să mergi în pustie singur și dacă mergeai să te călugărești în pustie, de obicei se plecau doi. Trei, patru și mai bine. Dar în general doi. De aceea au plecat, de exemplu, toți frații lui Pimen împreună. Cu Ava Pambo, cu toți. Pentru că era cu totul și cu totul altceva. Se ajutau între ei. În pustie nu puteai să stai singur. Era foarte greu să stai singur. Și așa, acolo oamenii se alegeau. Doamne, cu cine poți să stai în pustie? Că acolo tot universul se răducea numai la tine și omul ăla. Și nu conta că e bărb... Deci nu era neapărat să fie femeie ca să postezi. Nu are care, dar cum e acest om? bărbat sau femeie, două femei care plecau, cum sunt acest, cum e acest furtat al meu sau soră sau cu care mă pot eu înțelege, pot eu duce felului de a fi, pot eu duce modului de gândire, pot eu... Și acolo se străduiau și se luptau, se acomodeze unul față de altul, se îngăduie, se ierte, să... și ajungeau la aceeași măsură la care ar trebui să ajungă orice om în căsătorie. Adică a îngăduinței, a răbdării, a dragostei, a înțelegerii față de celălalt și, până la urmă, a trăirii creștinești. Adică să-l rapți pe celălalt, să-l îngădui, să-l iubești. Iubirea e prea mare cuvânt. E și încărcat de o... și încărcat de un mare, așa, o chestie strălucitoare, neadevărată și care, de fapt, de cele mai multe ori e o chestie hormonală. Nu! Partea hormonală pe care Dumnezeu a dat-o e o chestie ajutătoare la început, mai ales, pentru că la început divergențele și diferențele față de între cei doi sunt foarte mari. Și atunci, până să se acomodeze, până să rabde, că cu orice se acomodează omul, cu orice, până la urmă, te duci la Polul Nord, te acomodezi, până la urmă, ce să faci? Exact cum se zice în povestirea aceea românească, că mergea Sfântul Petru cu Dumnezeu pe pământ și a luat Dumnezeu durerea, așa este. Știi ce înseamnă durerea Petre? Nu știu, și-a fi răspuns. Uite, să vezi ce face durerea. Și-a aruncat cu durerea asupra unui animal și săracul a căpiat cu totul și s-a zdrobit cu capul de pereți, unde stâncă. A dat cu durerea asupra unei plante, s-a uscat imediat. A dat cu durerea asupra unei stânci și s-a făcut praf stânca. Și a dat cu durerea asupra unei bătrâne care zicea acolo și nici n-a plintit bătrâna. Cu durerea, nu-i bătrâna. Adică, dacă aș ști cu câte se poate acomoda un om, dacă aș ști câte poate să duc un om, un om care zâmbește și care pare că e bine și care, de fapt, duce cu el atâtea poveri și atâtea dureri, foarte mult poate purta un om, foarte mult. Și foarte multă durere poartă cu el omul în general. Păi, dacă durerea în sine este purtată, până la urmă este, că te obișnuiești și că ești handicapat, că te obișnuiești și că numai de acum nu o să mai fii sănătos niciodată, că te obișnuiești și că nu o să mai poți face asta niciodată, cealaltă niciodată, cealaltă niciodată. Și te obișnuiești, și te obișnuiești, și te obișnuiești, și te obișnuiești, și toate cumva le primești. Dar cu atât mai mult, dacă lucrurile astea grele în sine le poți duce, cu atât mai mult te poți acomoda cu un mediu, cu niște animale în jur, cu șacali, cu, nu știu, cu ce spre acolo, cu cowboy dacă spre acolo, cu ce-o fi pe acolo. Te acomodezi cu toate și exact un copilul care pune mâna dată pe sobă și pe aceea nu mai pune că știe că acolo nu, și aia da, și aia nu, și aia da, și aia nu, din experiență și se acomodează și știe ce nu și ce da, așa și cei doi care se căsătoresc învață să se protejeze, să se ajute să se ocolească anumite zone care duc la supărări peste măsură, la neînțelegeri și încetul cu încetul se găsește o cale de... și în această perioadă grea, care mai ales la început, eu zic primii 5 ani, care e iad ca strădania ta de smerenie și de a renunța la tine însăți, pentru că de fapt asta e, să renunți la tine însăți. Exact ce făceau monahii la început, în primii ani, că mai fă o dată pune aia. Dar am făcut-o bine. Nu poate, nu-i bine, nu-i bine. Mai fă-o, mai fă-o, mai fă-o, mănânci după, nu știu ce. Și ieșa foc pe nas la omul ăla. Dar tot răzdea acolo și făcea funia încă o dată. Cum fac monahii, făceau vechime, ce acum nu mai fac. Acum stare să se ține după ei. Zică, mai stau astfel, vă dau și bombane seara. Nu mai puneți. Da, și așa s-a ajuns. Pentru că oamenii sunt foarte slabi acum. Și vrei să faci ascultarea aia? Nu, de ce am venit aici? Eu sunt fermier. Bine, las că ne ducem, cerșim și strângem bani și chemăm un mucitor. Exact cum se acomodeau oamenii, te acomodezi și tu în primii 5 ani, mai ales în primii 5 ani, dar el zice că acomodarea e o viață. Cu oricine. Și în prietenie. Nu-i vorba numai de căsătorie. Cu oricine. Trebuie multă strădanie și asta e, de asta e mântuitoare căsătoria, că e multă strădanie de umilință și de pogorământ și de renunțare la tine însăți. Foarte multă. Și aș zice uneori chiar mai grea decât monahismul, care îți mai dă o anumită libertate. Monahismul, oameni, te închizi în chilie și ești singur. Aici nu mai este niciun singur, înțelegeți. Nu mai este niciun singur. Ai stare toată ziua cu ochii pe tine. Nu există niciun moment când acum am scăpat. Nu există. Și foarte mare umilința, mai ales să fie obișnuiți cu libertate. De aceea starea de haiduc hăituit a multor băieți care nu mai hotărăsc să se căsătorească odată. Nu vreau. Pentru că ei nu obișnuiți, sunt liber. Or, libertatea se termină nu pentru că vrea cineva să îi se termine, ci pentru că vrând nevrând. Na. Ce să faci? Vrând nevrând. Tu nu mai ești un, ci ești doi. Sau nu mai sunteți doi, ci unul. Și... oricum, întorcându-mă, chiar dacă pare aberant și brutal și barbar că în vechime oamenii hotărau ei, eu cred că atunci când erau înțelepți, bătrânii, bunicii, părinții, se adunau și se gândeau cine ar fi potrivit pentru fața noastră. Și dacă nu erau actiați numai după avere, nu hotărau numai după avere. Dar oricum hotărau pe cineva asemănător cu ei ca grad de gospodărie în sat, de oameni. Și asta e important, să știți, chiar dacă pare chiar dacă pare așa o chestie urâtă, că, domnule, în funcție de gradă, de ce, să trecem peste astea, sunt niște tipare ale omului la un anumit grad de bogăție, de trăire, de viață. Și dacă tu ai fost un om mai sărac, care ai muncit de dimineața până seara, să tu și familia ta, ai această, nu știu cum să spun, ca un fel de setare de sărăcie a omului sărac, care trebuie să muncească, să facă de dimineața până seara tot ce poate, omenește, ca să scoată din pământ iarbă verde. Și altă setare oamenii care cât de cât au așa în mare, nu trebuie să se ostenească dimineața până seara. Muncesc, dar cu măsură. Și întâlnirea între cei doi care setați cumva fiecare diferit, știți? Sărăcia te setează într-un fel. Și cel care cât de cât are, e setat altfel, are altă așezare. Întâlnirea între cei doi produce tulburări peste măsură de mari. Unul îi văd, la ce ne tot din? Hai, să mai stăm, să mai ne plimbăm. Nu-i timp, avem datorii, avem nu știu ce, de se face. E stresat de datorii, facem lege, muncim, leneșule. Era obișnuit, mai ceva, și nu poate suporta viața asta, zice, ce greu, dar ce vrei? Numai așa să ține? Da, și prima discuții. Deci pare absurd așa că, domnule, dar de ce alegeau ei în funcție să fie cam de aceeași bogăție și între ei, familii, cam de aceeași gospodărie. Erau totuși înțelepți. Și acum mă uit cu foarte mare îndoială la familiile care, unul, să zicem, copii cu 10, dintr-o familie cu 10 copii, cu 7 copii, cu greutăți, cu necazuri, cu părinții pe casă în străinătate, cu de multe ori copii adevărați eroi, care i-au crescut și pe ceilalți frați și nu știu ce, și care e obișnuit cu greu, cu necazuri și cu să se căsătorească cu unul care a dus-o bine, nu prea a avut nicio problemă, a muncit când un om avea, până atunci lasă că ne dăm mama și tata. Adică are alte gândire, nu mă uit cu foarte mare încredere la asemenea căsătorie, pentru că nu ține. Dacă aș ști ce adânc sunt tiparurile acestea, foarte adânc. Noi zicem, nu, că voi renunța, mă voi schimba. Țiria zicea, domnule, am fost un stresat, eram un sărântoc. Și eram tot timpul să strâng, bine, voi să ziceți că așa cum e la fel. Dar nu, el zice, domnule, a fost un moment când m-am setat așa, m-am destins. În momentul când nu m-a mai interesat cât costă la un restaurant prețurile. Mă duceam, cât, ce e acolo, ce avem mai bun? Perfect, nu mă interesează. Adică era altfel, avea altă așezare, nu mai, cum ne uităm noi, 7 euro.
10 euro,
bă! Era cu 7 euro. Adică, și a trebuit vreo 20 de ani, deși la, el spune, din primii ani reușisem să mă, dar vreo 20 de ani trebuie până am putut eu să zic că nu mă mai interesează, domnule, desetat din starea aia de om sărântoc. De fapt, Dumnezeu a vrut să ne scoată din starea asta de, că sărăcia nu e o virtute și starea asta de grijă și spaimă nu e o virtute. Dumnezeu a vrut să ne scoată, nu neapărat scoțându-ne și dându-ne toate avuțiile și noi să nu mai avem nicio nevoie și atunci nu, pentru că se pare că omul nu știe să gândrămâiască bine când are chiar de toate și nu îi lipsește nimic și nu are nicio boală. Din potrivă, devine drac de multe ori. Și atunci Dumnezeu a vrut să ne scoate din asta. De fapt, toată starea lui, a Mântuitorului cu apostoli, a fost ca de oameni boemi, ca de oameni care trăiesc, care n-au nevoie, care nu sunt stresați, deși erau săraci, n-au unde să-și plece capul. Dar ei trăiau ca niște bogați. Adică e tot o asemenea încercare majoră. Eu mă bucur foarte mult când recitesc Evangheliile, când văd că după ce au trăit așa și n-au mai trăit în frica aia, spaima aia, Petru n-a mai trăit cu că trebuie să mă duc să prin pește, să văd cum să fac, să dreg, să fac, să dreg. Și nici Ioan și Iacov nu au zis să dregem mrejele cu tatăl nostru, să vedeu, să nu știu ce. Și au devenit cumva mai destinși în privința asta, adică și asumau și sărăcia, dacă noaptea aveau ce să spun, dar nu mai erau stresați așa. Cumva își puneau nădejdea în Dumnezeu, dar nu o nădejde că las că Dumnezeu se va îngriji și voi mânca la un restaurant de 5 stele în seara asta. Nu, dacă voi mânca, voi mânca, dacă nu voi mânca, nu. Oricum, mă voi strădui, vom găsi o soluție, adică un fel de nu biet om sub vrem, ci omul peste vrem, cumva, omul peste vrem prin noblețea lui, așa cumva, ca și cum nu ești făcut pentru lumea asta, totuși, nu ești făcut numai. Țin minte, am avut chestia asta, adică se muncea de dimineața până seara, zi lumină, de la ora 4 dimineața până noaptea la 11, 12, continuu, nu era un moment să stai, o secundă să stai puțin, numai puțin să stai. Nu, Doamne, avem treabă, leneșule, hai, fă aia, până te mai odihnești, hărăcește fasolea, până nu știu ce, mai fă aia, până mănânci și mănâncă așa, mâncarea repede, 5 minute așa, gata, ce pierde lumea cu mâncarea, adică ce e aici? Ce ai venit în concediu aici, ai venit la tabără? Și tot o muncă și asta nu numai noi. Toți acolo și un pământ rău și tot muncit greu. Și mi se pare absurd. Asta e viața omului. Atâta e tot o muncă nesfârșit în azi până seara. Pentru ce până la urmă? O dam toată vara niște legume prăpătite, un pământ secetos, cărând cu gălețe 150 de metri dintr-un adânc de aia, că trebuia să le duci de jos în sus, nu de sus în jos, că na, acolo era apa. Și ieșeau niște vârzuci, așa, mă râd, ai, tot bine, de... Și pentru ce? Adică mi se părea absurd. O muncă, numai și numai să trăiești pentru asta, de dimineață până seara, să robotești ca un sclav al pământului. Când m-am dus prima dată în Grecia, nu venea să cred. I-am judecat foarte asta pe greș. Pe la tavernă, stăteau. E ziua, la miază mare. Să stai la tavernă. Multe taverne, multe. Liniștiți. Dar numai pentru că știam filozofie și făcusem filozofia, sau eram de... Nu știu dacă... Nu, făcusem filozofia după. Și știam cât de mult stăteau greși la vorbă, discutau totul. Am înțeles. I-am înțeles aici se poate face filozofie. Adică, dar noi nu se putea face numai filozofie. Nu se fac filozofii de prostii. Asta e prostiile, că ca de car acum. Ține curta. Ține. Vezi că merge așa. Vezi că nu știu. Totul era numai într-un stres, într-o spaimă, într-o... Și oamenii devineau nervoși, supărăcioși, obositori, invidioși unii pe alții. Că l-aș opus deja. Tu nu e zis rău. Nu e îngrozitor. Uram vorba aceea a lui Lenin, munca l-a creat pe om. Nu e adevărat. Nu e munca l-a creat pe om. Sau Marx. Munca are rostul ei, dar nu obsedantă, nu stresantă, nu peste măsură, nu continuă, nu devenită un alcoolism, așa un fel de boală. Și m-am bucurat când l-am văzut pe Mântuitorul ieșind din această formă, din această paradigma morții, aici cu sudoarea pe frunte și picioarele înopinci și cu furca în mână și muncind și făcând că, zicând că și era o cinste și a murit pe câmp, făcea claia. Și sau la femei și a murit, Doamne, dar și-a lăsat casa în luna și bec și curtea făcută. Și... Pe Hristos l-am invit în primul rând când l-am descoperit și pentru asta, pentru că scotea pe om din acest tăvălug al numai și numai asta trebuie. Da, trebuie și munca, dar nu omul pentru muncă, ci munca pentru om. Adică și cumva scoaterea omului din această stare de robie groaznică, nu neapărat nemuncind omul, ci cumva având această poziție de noblețe dincolo de ea. Nu obsesia că să fiu, să nu mă socotească nimeni leneș, că să nu facă treabă. Ci am arat, să zică, nu zică lumea că suntem leneși, să arăm noi primi. Să nu zică lumea că nu știu ce. Ce zice lumea de nu știu cum. Și această morală a lumii care numai la muncă se uita și cine a făcut și cine a... Nu era bună. Oricum, plecasem de aici. Oricum era mai bună această întâlnire între părinți, bunici și care până la urmă și alegeau oameni în general de măsura lor. Era mult mai bine. Și era mult mai apropiat oamenii, ca și gândire, ca și așezare, ca și... Nu puteai pune pe unul sărac care avea deja formatat sărăcia cu unul care cât de cât îi mergea așa. Și nu s-ar fi înțeles. Nu puteai pune pe unul foarte în vârstă sau pe una cu mai tână. Nu e bine. Că ce să fac dacă l-ai iubit și avea vreo 15 ani în plus, dar nu contează. Dar contează. Adică contează foarte mult. Acum apare că nu contează, dar mai târziu va conta foarte mult. Și mai toate familiile care s-au format așa cu ani, mulți, s-au dezbinat. Nu ține. Fiecare vârstă are timpul ei. La un moment dat, omul se plictisește, devine mai morocănos, devine mai morsă gânditoare, mai nu știu ce. Nu mai se joace ca căpiorul, să surgim, să facem, să dregem, să ne plimbăm. Și celălalt vrea. Are 15 ani mai puțin. Nu merge. Și după aia apar probleme, se uită după nu știu cine, tot felul de nebunii care nu e bine. Deci aveau înțelepciune, bă, ăsta, ăla cam aceeași vârstă sau puțin mai, în general femeia puțin mai mică, pentru că ea oricum se maturizează mult mai repede și bărbații de multe ori sunt copii care trebuie crescuți și na, trebuie să se mai maturizeze, deci mai târziu. Deci cred că a avut un rost toată și că n-a fost un blestem. Că noi când ne gândim la învechime, ne gândim cum se căsătoreau oamenii că erau un blestem. Puteai să-ți alegi, nu știu, și adulăm chestia asta cum e la Romeo și Julieta, la Tristan și Isolda, la acești eroi care au vrut să spargă tiparele și care au vrut să se opună celorlalți care deja rânduiau ăsta cu ăla, ăla cu ăla, nu știu ce. Au fost și asemenea situații, au fost și chestii dureroase, dar în mare poate că a fost mai bine decât... Plus că n-a fost, știți încă o chestie, care s-a descoperit acum târziu. Cu cât omul are mai multe posibilități, este mai nemulțumit și mai trist. Cu cât are mai multe posibilități, zice, dar poate că era mai bine cu Vasilica. Vai, de ce nu am luat eu cu Margareta? Dar de ce nu era Iulian? Dar deși și toți, și cu cât sunt mai multe posibilități și tu alegi una, sau nu mai poți alege niciuna, și dacă alegi unul sau una, tot timpul te gândești, dar poate nu era bine, dar pe când acești oameni aveau șansă, asta este, tronc, bonc, s-a hotărât de sus, din mâna bunicilor, părinților, de la Dumnezeu, până la urmă, asta e, ce să mai, nici nu știai bine, sau nu știai. Să vezi cum arată, de aceea apăreau chestiile alea. Vreau să-l vezi imediat după ce, după cum nu iese deschidea portiță și îți dădeai seama că ce fel de om te găsești. Adică până și la asta se ajungea. Acum e puțin absurd asta, dar... nu. Și de aici a ieșit chestia aia, că nu trebuie să vezi mireasa înainte, că nu știu ce, că să nu vezi... Asta era de fapt, că tu nu o cunoșteai bine, nu. Și nu fi. Și de fapt, cred că era și o chestie hotărâtă de părinți, că domnule să nu vadă și după aia să fugă. La mireasă sau la mire, că nici mireasă și ea sărac. În general, la fete nu era pericolul să fugă, că ele n-aveau sărași unde să fugă. Era foarte greu să fugi. Ca femeie, nu era lumea civilizată, zici că fug undeva. Și acum e pericol o femeie să fugă singură, dar apoi atunci. Nu? Deci ea era sărași și le erau până la noapte, oricum n-avea nicio șansă. Dar la băieți se mai putea să fugă câte unul. În calendar mai sunt care au fugit. Sunt, da. Și nu, ei nu sunt în calendar pentru că au fugit. Și pentru că, de fapt, nu vreau pe altcineva, ci vreau altceva. Asta era motivul pentru care ei, până la urmă, și-au trăit în consecința acestui fapt și de aceea s-au și sfințit. Deci, acestea despre faptul acesta că Avram s-a hotărât să-i găsească pe cineva lui Isaac. Care au fost criteriile după care Avram s-a luat? Deci, aici e foarte important. care sunt criteriile după care Avram s-a luat ca să-i aleagă soție fiului său. Și primul și primul criteriu este credința. De ce a vrut Avram să nu-și ia fiul său femeie dintre fenicieni, dintre palestinieni din zonă, Palestina, vremii, Israelul vremii, de atunci, din neamurile acelea multe, că erau multe neamuri și toate erau păgâne și toate erau închinătoare la idoli, toate neamurile acestea. De ce Dumnezeu, deși Avram avea multe înțelegere față de acești oameni, nu îi disprețuia, îi vorbea frumos cu vitiții, s-a luptat pentru sodomiți și pentru gomoriți, i-a eliberat, i-a adus înapoi, l-a lăsat pe Lot să stea acolo în mijlocul lor, adică nu avea probleme cu ei. A negocia cu Dumnezeu, iarte, Doamne, iarte, Doamne, adică nu îi ura pe oamenii aceștia, din potrivă. Dar totuși când a fost vorba să-și aleagă pentru soție, pentru copilul său, n-a zis, care va vrea să plin, să mergem așa cum a fost domnul Faranga, ministrul Faranga din Ciuleandra lui Rebreanu, ne plimbăm prin sate și unde să noim sângele bătrân și obosit al copilului de ministru și ne plimbăm prin sate și unde o să vezi o fată frumoasă care îți place, dintre sărani și luăm, Doamne, una și putea să facă și Avram. Hai, ne plimbăm pe aici, prin toată zona filistină și care ți se pare ție că sunt convins că oamenii aia fiind foarte bogat Avram și om cu mare. Fiți, cum să... Adică n-ar fi... Nu i-ar fi... Nu știu dacă cineva ar fi zis, nu, noi nu de fapt. Nu, pentru că era o mare cinste, pentru că omul era ca un împărat, ca avuții, ca autoritate, ca avea mare putere. Dar n-a făcut asta. De ce? De ce? Și principalul motiv este credința. Adică acești oameni trăiau într-o credință idolatră și poligamă. Și acolo de unde venea el, se mai păstra din neam în neam. De fapt, de asta a și fost ales el în neamul acela și s-a găsit el să se aleagă el de în neamul acela înainte de Dumnezeu. Că se mai păstra încă credința într-un singur Dumnezeu, monoteism, adică credința adevărată, prelungită în decursul timpului încât un rând de oameni, adevărata credință. Iar ceilalți o luase razna cu zeul vântului, zeul soarelui, zeul planetei, zeul nu știu, fricii, zeul spaimei, zeul orice. Se putea găsi și al morții și orice. Adică orice te temeai, făceai un zeu din el și îi aduceai ofrande și rezolvai treaba. Era de fapt o găselniță și o metodă de a te împăca cu realitatea. Pe când acești oameni aduceau și neamul lui Avram, prin Terah și părinții și strămoșii lui, până la Noe și până la Adam, aduceau această credință într-un singur Dumnezeu de care își aduceau aminte. Era o umbră de credință în genul ăsta. Și Avram a vrut ca soția fiului său să aibă această umbră de credință monoteistă serioasă într-un Dumnezeu, într-un singur Dumnezeu, nu ca ceilalți. Deci n-a vrut să... Nici n-a, și aici aș vrea să insist. El n-a zis, las că luăm noi o fată de aici din oricare și o convingem noi, o educăm. Nu, e foarte greu. Deci, dacă Avram n-a făcut asta, nu vă iluzionați că voi o să reușiți chestia asta. Că, în general, multe fete zic, las că mă căsătoresc cu el, nu crede, dar eu o să-l schimb. Nu o să-l schimb. Nu se vor schimba. Oamenii nu se schimbă, se schimbă foarte greu. Cei mai mulți dintre noi suntem așa cum suntem țăpați în lume, cum zicea Părintele Teofil. Oamenii rămân așa cum eu țăpat în lume, Dumnezeu. Adică dacă te-ai născut între moroșeni, rămâi cu clopul în cap, toată ziua cu limbajul ăla, cu stilul ăla, părinca e panaceu universal, cu asta te ocupi și îți lauzi zona și avere, nu știu ce, să presupunem, nu zic de vieții. Dar ai anumite predispoziții, moșteniri și foarte puțin ies din acest fel de a fi. Exact cum sunt alte zone cu alte predispoziții și foarte greu să ieși din felul acela de a fi. Ați văzut și voi, cu cât îmbătrâniți, constatați că tot ce ați urât la părinții voștri, de fapt, faceți și voi. Și chiar mai mult decât ei. Ajunge să și vorbiți urât, ajunge să și înjurați când lucrați, ajunge să și vă enervați și să ziceți cum făceau părinții și tu zici, nu o să fac niciodată cu copiii. Ba, o să faci și faci în plus. Și... Adică aceste moșteniri care sunt numai genetice și educaționale, care le-ai văzut din pânteșele maicii tale și după aceea, după ce te-ai născut, s-au închipărit în tine cu atâta putere, cum zicea Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună. Deci fapta pe care ai văzut-o la părinți, felul lor, pe tata când cum zice bancul acela, că se strica mașina și mama săracă nu știa ce să facă la mașină. Și copilul zicea, nu zici tu, mamă, formula aceea magică ce o zice tata când se strică mașina. Deci taică să începea să înjure când deschidea capotă. Și el credea că ai ca o formulă magică, zici formula și se face. De fapt, copilul învăța că atunci când ai treabă, să când ești stresat, trebuie să te enervezi, să zici lucruri grele, urâte și să rezolvă treaba. Asta intra pur și simplu în mintea omului. Aproape că nici nu... E aproape ca un... ca un instinct, să știți. Se nasc. Noi moștenim acest fel de a fi ce l-am la părinți ca un instinct, instinctual. Foarte greu ne schimbăm. Și nu e atât numai moștenire genetică. Este și ea, dar este în primul rând educațională. Deci exact cum am văzut noi și în ce context ai trăit cu ce oameni, cum se zice, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Cam așa e. Cu cine te-ai însoțit din copilărie și cu cine ai stat și cum ai stat. Cam așa. Și foarte greu schimb ceva. Și asta dovedesc cei care pe moment, în focurile iubirii, nu știu ce, oamenii zic că le voi schimba, mă voi schimba, voi fi așa, voi fi. Da. Când lucrurile se mai temperează, se liniștesc, când lucrurile trebuie să intre într-un normal, că nu poate să fie tot numai foc și pară, oamenii se întorc la păcatele lor pe care le-au văzut și la care au, pe care le-au trăit în copilărie părinților, la felul lor de a fi, la mâniile, la predispoziția spre băutură, dacă au văzut în familie că asta se făcea și dacă au și moștenirea asta, la predispoziția spre mânie, la predispoziția spre jurături, la deci, foarte greu să se schimbe un om. Nu întâmplător Dumnezeu zice că pentru om care se pocăiește ca să ne pocăiți. Schimbarea după chipul lui Dumnezeu, să te schimbi după Dumnezeu, după părinții tăi și după... Se bucură toate cerurile și îngerii. Păi da, e o chestie mare, înțelegeți? Adică nu e o chestie de aici, de acolo. Pocăința nu e pe marginea drumului, se cumpără cu 2 lei. E o chestie grea. De schimbare lăuntrică, de paradigmă profundă a sufletului, a inimii, a tot. Și până la urmă să biruiască partea moștenită de noi, de la Tatăl Ceresc pe care o avem, și să biruiască modelul faptelor Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt pe care noi ar trebui să le avem ca o istorie paralelă pe care o trăim din nou. Și că acum să, atât de mult să ne influențeze această istorie sfântă, încât noi să dovedim o altă moștenire educațională. Pe lângă cea genetică care este cumva mai profundă decât gena, dincolo, în sufletul nostru, în profundimea lui, că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Știți? Și există predispoziția de a ne întoarce spre chipul lui Dumnezeu, spre frumusețea lui. Dar noi am zidit o nouă, și lumea și-a zidit o nouă fire a păcatului, care biruiește în general, pentru că cealaltă trebuie o osteneală să o scos la iveală, trebuie o strădanie, trebuie o consecvență și trebuie o seriozitate și o sinceritate pe care oamenii nu prea o au. Nici sinceritate, nici seriozitate. Nu au. O încep puțin și pe care o lasă așa și nu se schimbă. E ca și cum Romulus și Remulus ar vrea să nu mai umble ca lei, ca lupii și să sugă de la lupaică, dar nu fac niciun efort pentru asta și foarte tentant să rămâi lup. Să urli cu lupii, să faci ca lupii, nu. Foarte greu să se transforme, să fie, să devină regi. Să știe cum să mănânce la masă, se pare foarte obositor și plicticos. Dar, cu multă osteneală, pot să ajungă la măsura asta. Și faptul că s-a omorât a dovedit că, între timp, de multe ori biruia partea întunecată, așa cum și Cain și Abel la fel dovedesc. Și atunci, un motiv pentru care Dumnezeu n-a zis, nebunoa o femeie de aici, Avram n-a zis, nebunoa o femeie de aici, o schimbăm, se va schimba după noi, nu se va schimba. Foarte greu se schimbă un om. Nu se va schimba. Deci, vă îndemn pe voi, dacă nu v-ați căsătorit și dacă vă veți gândi, sau dacă vreți să faceți o prietenie cu cineva și ziceți, dar voi schimba, nu se schimbă. Tu din principiu și din start să mergi cu gândul, pot să duc eu felul acesta de fi al omului, sau chiar accentuat în rău, cu cât omul îndrănește, se accentuează anumite chestii în rău, să știți. Se accentuează. Pot să le duc eu de acum înainte, chiar dacă se accentuează, am destul de putere, dar cu ajutorul Dumnezeu, dar să nu fie cu ajutorul Dumnezeu duc și pe dracu în spate și nu. Adică nu exagera. Să vezi dacă poți duce și dacă cât de cât poți duce și parcă preponderent vezi partea cea bună, preponderent te bucuri mai mult de prezența celor decât că te tristești, te tulburi, încearcă să te duci mai departe. Atunci sunt șanse să reușești. dar altfel foarte greu. Deci, o altă înțelepciune pe care trebuie să o scoatem de aici e că Avram nu s-a gândit că va schimba pricina. Lucru pe care mai târziu Mântuitorul însuși ne-l spune. Când zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, adică aproapele tău cu care mergi pe cale, cel cu care lucrezi, cel cu care constați și descoperi lumea, te duce în ispită, are o altă fel de a fi, de a vedea lucrurile. Nu zice, învață-l să vadă ca tine, învață-l să pășească bine, învață-l să miște mâna cum se cuvine. Nu, ci zice, taie-l, nu zice, schimb-o, înțelegeți? Trebuie să credeți asta. Să nu credeți că sunteți mai tari decât cuvintele lui Dumnezeu. Deci oamenii cred că ei sunt mai tari. Nu o să fie mai tari. O spune pățitul. Nu, în toate privințele vieții. Am crezut că primul lucru pe care m-a întrebat Maica Zamfira când m-am dus la Mănăstirea Hristos, a doua oară, dar când am văzut-o pe prima dată, a zis că ce dorești tinere, ce vrei să faci? M-a întrebat de sus de undeva de la urmă. Și am văzut o bătrână, așa, ca o adolescentă mătrânită, că așa era. Să mă schimb, să devin Fiul lui Dumnezeu, am zis ceva așa. Și a zis, poți tu să-ți biruiești firea, să fii mai presus de firea căzută? Da! Vreau să mă, după aia am foarte greu să fii peste firea căzută. Adică să-ți găsești dincolo de firea căzută, care te predispune la deznădejde, deznădejde, tristețe, mânie, supărare, îmbufnare, să-ți cauzi mai interesul, să nu știu ce. Ai firea căzută, să ajungi la firea dumnezeiască, să stăpânești firea, să ajungi la firea dumnezeiască. Poți tu? Vreau să merg pe firea Dumnezeu. Poți atunci să... Pot! Bine tine, dar nu cred că poți. Nu îmi plăcea așa, că nu aveam credere. Dar, acum a zis, da, lumea zicea bine, în sensul că e foarte greu. Foarte greu. Să-ți dobândești, să-ți birești firea, să-ți o ții sub stăpânire ca pe un hoț. Că nu ți-o poți birui. Tot timpul să te stăpânești și să te urmărești pe tine ca pe un hoț. Care vrea să te fure. Tu însuți pe tine vrei să te furi. Sunt doi oameni. Omul cel nou care vrea să se nască și să stăpânească și omul cel vechi care e viclean și prefăcut și șmecher, șmecher, foarte șmecher. Și care te învârte pe degete și care spune, numai puțin, deschide-mă puțin să mă uit pe internet, că nu, nu, eu nu, nu știu ce, și tot acolo ajungi, știți? Tu știai, de fapt. Bă, nu iai, se mai întâmplase de 100 de ori. Dar nu, nu, că acum. Crede-mă acum, nu, 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 acolo. Bine. Și iară. Și nu că acum nu știu ce și tot așa, vicleșugul acela, cum zicea Părintele Arsenie Voca, și diavolii la care te vor judeca, la vă, mă, sunt bătrân și viclen, mă! Adică viclenia aia, îmbătrânit, așa, de mii de ani. Eu viclenie de copil care fură pe mai zic, ai luat ceva? Nu. Viclenia ăla care se uită în ochii tăi și te minte, tu zici, caz. Zugravul care zice, facem, domnule, nu știu ce, gata, domnule, ha, 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 ha. Și vă plătesc pe, da, 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 plătiți, plătiți, nu mai vine 6 luni. Și probleme, domnule, știu, atât de mine te minte că ți-i rușine și ție. Și zice, nu ați vrea să veniți totuși să lucrați și eu. Am plătit 3 centuri din lucrare. Și el zice, nu am mers, trebuie să-mi inuman, domnule, nu, 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 ține acolo discursul. Și, deci, așa suntem noi cu noi înșine, adică suntem de o viclenie incredibilă. Aveți grijă, lupta e... Să nu vă credeți. Să nu vă credeți pe cuvânt. Să vă tratați ca pe niște hoți. Exact cum dacă știți că intră unul cleptoman care fură tot peste tot și vadă în buzunare și dacă intră casa ta, numai la el te uiți. Adică nu stai să te uiți. Vreau să vă spun că am aici și eu nimeni să spună tot peretele ăsta. Adică stai numai cu ochii pe el. Așa trebuie să stai cu ochii pe partea ta întunecată. Care te fură. Care e vicleană, care e fiul diavolului, care se pricepe la vicleșuguri. Înțelegeți? Cu asta se ocupă. De-aia zice Dumnezeu să fim înțelepți ca șerpii, nu? Blâns ca porumbei, da, înțelepți ca șerpii, nu? Așa, baby face. Te cred. Nu te cred. Nu mă cred. Adică, de exemplu, tu pleci undeva. Și trebuie să, nu știu, să zicem unul dintre voi, mergeți la mare acum și zicem că sunteți A spus oameni care v-ați, să presupunem că ați fost dependenți de pornografie sau ați fost la lucruri necuvincioase și aveți o luptă nesfârșită cu... Nu te poți duce acum la mare să zici, lasă că acum va fi bine, că o să fii tare, că m-am hotărât eu, că nu știu ce. Nu, domnule, îmi iau cameră cu vedere la curtea interioară a hotărârii. Îmi fac așa, deci îți faci tu mai multe chestii care să te protejeze. Nu, lasă, ne merg acolo la nudiști și nu, va fi bine, va fi bine. Sau să-ți faci marea iluzie că dacă o să intru acolo în toată nebunia aia, o să-mi treacă, o să mă scârbesc. Nu te scârbești niciodată, fii liniștit. Deci se va amplifica și va crește la nesfârșit. Nu e niciun sfârșit în patimă, așa cum iadul poate să nu aibă sfârșit, tocmai că nu are sfârșit, nu pentru că este infinit, ci pentru că are nesfârșite forme și conexiuni spre care te cheamă tot timpul mințindu-te. Lasă că dacă va fi așa, va fi mai bine. Mai ia pe cineva, bă, menajul a troa și va fi și mai bine. Și nu știu ce, și nici așa nu mai face. Menajul a coatră. Nu știu ce, tot te cheamă la alte chestii mai diversificate, mai complicate, dar care toate te obosești, toate te duc spre dezastru, spre moarte spirituală, dar și toate te mint până la urmă. Nu știu cât e ceasul acum. Da. O să implant până la fix ca să nu vedem peste măsură. Deci e importantă credința. A fost importantă și este importantă credința. Și mai ales la femei. Mai ales la femei. De ce credeți că evreii numărau neamul lor și pogorârea în neam era pe partea maternă? Dacă aveai un tată neam, să zicem, și mama evreică, era evreu. Dacă era invers, nu te socotea evreu. De ce? Nu pentru că dintr-o dată, gata, să dădea o mare cinste femeii și bărbatul era trecut cu vederea. Nu! Ci dintr-un motiv foarte simplu, că femeia dă credința copilului. Înțelegeți? Oricât am sucit noi și am învârtit eu și am... Dacă mama este credincioasă și copilul va fi sau va avea șansa să fie, va avea șansa să fie, nu neapărat că dar va avea o mare șansă. Dacă tatăl, dacă e credincioasă, sunt posibilități, dar așa, 15% să fie și copilul. Deci, mama are o, exact cum zicea Iorga, dați-mi o generație de mame bune și vă fac o țară bună. Deci, așa era și așa este. Și asta, de asta în Vechiul Testament era atâta asprime. Să nu se căsătorească fiul lui Israel cu femei dintre păgâni. De invers nu era așa păgâni. Dar asta cu femei dintre păgâni era dezastru. Să nu se căsătorească. Și Dumnezeu era insistent în privința asta. De ce? Dar și spune în mai multe locuri. Pentru că, în general, bărbații o să ajungă și ei păgâni. Pentru că femeia are persoasiune, are consecvență, are... își ține credința, probabil ține și el ce ține, mai nu ține, mai merge, mai nu merge. În general, femeia e consecventă și serioasă în privința credinței. Și copiii, fără discuție, vor fi de credința mamei și chiar și soțul va ajunge. Și de asta Dumnezeu spunea, voi, popor monoteist, care nu vă căsătoriți, nu pentru că erau spurcate femeile acelea, ci pentru că ei deveneau politeiști. Și dovadă chiar și marele Solomon, care cine a fost mai mare ca Solomon în înțelepciune și care s-a construit cu o femeie politeistă și a ajuns și el să închină la idol, la bătrâneții lui. S-a închinat și el idolilor. A ajuns să se repede, nu să se repede, să neglijeze, să treacă deoparte pe Dumnezeu și de dragul soției și pentru existențele ei. Și a ajuns să se închină unor idoli. Ăsta e motivul. Ăsta e motivul pentru care este atâta atenție la credința femeii și acest Avram vrea ca fiul său să se căsărească o femeie de acolo, dintre cei care mai aveau umbră de credință monoteistă, nu dintre cei care las că o schimbăm, noi nu o schimb. Așa cum nu se schimbă nici bărbatul, nici femeia nu se schimbă ușor, deși are o capacitate imensă de a se malea, de a se schimba de pe bărbat, mult mai mare. De exemplu, fete cu minți deosebite de aici, dintre noi, care s-au îmbrăvăstit un arab și dintr-o dată descopereau mare credință musulmană și se pliau după acela și se făceau. Da, la un moment dat le trece, adică durează 10-20 de ani, dar le cam trece și se întorc la credința veche și la... au o mare capacitate de a se malea după bărbat, de a Am văzut foarte multe și tânăra m-au impresionat. Multe femei care pur și simplu s-au schimbat după soțul lor. Și l-au înțeles și l-au susținut. Și dacă ăla făcea parte din aviație, numai aviația e bună. Dacă făcea parte din scafandri, numai scafandri deosebiți. Dacă îi se părea extraordinar, dar în același timp și dureros, că renunța la tot ceea ce avea ea ca gândire, ca înțelegere, ca numai pentru ca să fie în ton cu... Dar, oricum, era vremelnic. Oricum era vremelnic, pentru că mai devreme sau mai târziu se răzbuna. Despre asta o să vedem o dată. Da, să zicem din... Da, se răzbuna în sensul că, de exemplu, asta era o durere... Bunica mea, de exemplu, din partea tatălui, foarte mult cinstea pe bunic, care era boier. Tot satul ești a boierul, adică nu. Boierul satului, că de-aia se numea satul Negreanu. Era Negreanu. Și apa Negreanu. Și era un om, dar care prin munca lui se făcuse și a strămoșilor lui se făcuse om mai avut, mai... Era boier dintre ăștia care avea slujbași. Nu, munceau de cădeau mâinile. Și... cinstea foarte mult, și că pusese închisor, și că... Paraschiv, era Paraschiv. Și așa-l chema. Dar la bătrânețe, când am bătrânit bunicul, după ce a mai paralizat, după ce... s-a răzbunat. Fără să vrea. Pentru toată viața ai făcut ce ai vrut și începea tirada aia nesfârșită. Și te-ai băgat în politică. Cine te-a pus pe tine să faci politică? Nu. Încă nu mai puteai, domnule, dar gata, domnule. Și se răzbuna pentru tot ce suportase cu multă sfințenie și cu mințenie până atunci, zicând, las, nu vorbiți de rău pe soțul meu. Acum, da, cum se împacă aia cu oamenii sunt așa cum i-a țepat Dumnezeu, cu ce a spus mai de mult într-o predică, nu există ca așa, așa eu din tată în fiu, așa e neamul meu, de bețiv, de niciunul nu știu. Da. Eu vă îndemn să luați seama lucrurile astea, mai ales când oamenii nu sunt apropiați de credință. Când e vorba de o apropiere de credință mai serioasă și la voi, în principal, atunci ni se cere să ne schimbăm după chipul lui Dumnezeu și asta e o strădanie. Asta e, de fapt, orice strădanie a oricărui creștin. De dimineață până seara, asta ce să facă. Și aș prețui felul de a fi din lume și ce moștenesc e mai mult decât ceea ce se oferă Dumnezeu, e un dezastru. Oricât de frumos e ceea ce moștenești tu ca cultură, ca civilizație, a prețui mai mult asta decât ce oferă Dumnezeu, e un dezastru. Așa s-a întâmplat când Dumnezeu a venit printre imitații la nuntă și l-a găsit Domnul îmbrăcat în haine de ale lui și n-a vrut să poarte haine de nuntă. Și zice, prietene, ce-i cu tine aici? Și de ce n-ai îmbrăcat haine de nuntă? Ai, frumoasă asta mea. De ce? Nu știu, aruncați-l în vrăică și mai din afară. Deci, oricât de frumos ar fi ceea ce ai moștenit tu, ceea ce ai tu, nu e la măsura la care te cheamă Dumnezeu. Tu trebuie să te lepezi de tine. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepeze de sine. Să se lepeze de sine, să-și acuce să se numeze mie. Să se schimbe. De nu se va urâ omul pe sine. De nu-și va urâ și sufletul său în lumea aceasta. Nu se va mântui. Despre asta e vorba. Despre acest chip al sufletului din lumea asta. A modului de a vedea lucrurile. Deci noi suntem chemați la această luptă înfricoșătoare cu noi înșine, care înseamnă nu să ne biruim la o luptă necetată care să ne găsească moartea măcar în lupta asta. Chiar dacă cădem de mii de ori. Dar să fim în lupta asta. Să nu pactizăm cu noi înșine zicând, noi așa suntem. Și gata. Nu. Așa sunt, dar eu vreau să nu fiu așa și vreau să mă lupt cu mine însumi. Asta înseamnă pocăință, de fapt. Și dacă te va găsi moartea în această luptă, este mântuire. Este mântuire. Dacă nu, și de fapt, asta e singura mântuire, pentru că nu te va găsi moartea schimbat. Nu, să nu ne iluzionăm. Nu ne schimbăm. Că reușim în anumite momente să ne ținem mai cu putere sub stăpânire și să nu lăsăm să iasă tot răul din noi, asta e altceva. Dar e vremelnic și că ne-a ajutat Dumnezeu. Dar nu-i definitiv și nu-i pentru totdeauna. De ce hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă? Bine, dar despre asta am mai vorbit și mult de spus. De ce fix împotriva Duhului Sfânt și nu împotriva Fiului? Sau, da, o spune chiar Fiul. El zice, dacă va vorbi cineva împotriva Fiului, îi se va ierta lui. Dacă va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta nici aici, nici în veacul viitor. De ce? Pentru că tu poți să te îndoiești, dar poate nu fi Iisus Hristos Fiul Dumnezeu. Pentru că ai tot dreptul să spui problema. Oare e Fiul lui Dumnezeu, oare nu e Fiul Dumnezeu. Dar ce însemna să te îndoiești de Duhul Sfânt? Aici a greșit. Doilea de Dumnezeu nu este că există o persoană a treia Sfintei Treimi și eu trebuie să cred în ea, pentru că încă oamenii nu știau. De ce acuză Hristos pe farisei că s-au îndoit de Duhul Sfânt? Pentru că ce înțelegeau ei atunci prin Duhul Sfânt? Sau ce vrea să le spună? Duhul Sfânt era lucrarea minunată, minunile cutremurătoare pe care le făcea Dumnezeu. Deci te poți îndoi că Dumnezeu, că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, dar să te îndoiești de minunile acelea în sine, de puterea de a citi gândurile ale Lui, puterea Lui de a citi gândurile oamenilor, de puterea Lui de a scoate demonii, de puterea Lui de a tămădui oamenii, de puterea Lui de a merge pe apă. Și a nu le socoti aceste minune, a-ți spune așa un oblon, e un păcat în ziua Duhului Sfânt. Și nu se iartă acesta pentru că tu însuți nu te vei ierta, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să te ierte. Tu însuți nu te vei ierta. Exact cum în fața unui om căruia tu îi faci rău și îl contești și îl vorbești de rău și el îți face bine și îți răspunde cu bine, când te vei trezi mai devreme, spune Dumnezeu, nu te vei ierta tu pe tine însuși și nu mai poți da față cu el. Ți-e rușine să te mai trăiești cu el. Ți-e rușine să te mai suporți. Exact așa Dumnezeu, făcând minuni cutremurătoare cu tine sau lucruri exterioare sau interioare, mai presus de orice cuvânt cu tine și tu să le contești așa, trecându-le sub preșul nepăsării tale, este un păcat pe care tu nu ți-l poți ierta. Este păcatul mântuirea Duhului Sfânt. Și dacă mori în acest păcat al contestării și al împotrivirii față de realitatea vizibilă, trăibilă de tine, trăită, acesta înseamnă iadul. Cum putem gestiona criza vârstei mijlocii dacă până la vârsta de 35 de ani plus ne-am căsătorit și nici nu ne-am împlinit profesional, iar spiritul încă bâșbuie mulțumesc. Păi, orice om poate să, și orică ești căsătorit, orică ești monahist, orică ești singur, trebuie să lupți cu tine însuți. Trebuie să te ții sub stăpânire. Lupta e aceeași. Pericolul la cei singuri că poți să-și creezi un mediu propice în care să nu fie deranjați și să nu se schimbe acolo mediul ăla. Oricum ei se vor ciocni tot mai și ciocnirile vor fi tot mai puternice. Cu cât tu îți faci mediul ăla perfect, turn de fildeș în care nimeni să nu te deranjeze și totul să fie la locul lor și mideu pe nu știu ce și nu știu cum și lucrurile cum îți plac ție și cu cât se întărește partea asta, se lemnifică, se pietrifică partea aceasta, cu atâta ciocnirile cu lumea exterioară care nu te adulează și care nu-ți face poftele tale, sunt tot mai mari și mai dure și mai brutale, de aceea se vorbește de fete bătrâne, de băieți bătrâni, care devin tot mai închistați acolo și, mai, și se vorbesc urât și sunt ca niște zmochine zbârciți, așa, sufletește. Tocmai pentru că nu mai suportă nimic, nicio schimbare și între universul pe care îl creează cu liniște lui micuț acolo, și cu mintea lui și cu gândul lui în care trăiește el fără să aibă cineva care să stea tot timpul să îi spună fă aia, fă aia sau să nu-i bine ce faci sau mediul ăla în care trăiește el și se păzește el și fuge de lume devine tot mai puternic în contradicție cu lumea în care intră după aceea și care nu mai suport să se zică nimic. Te superi din orice, te mâni pe orice, se separă orice, un afront. De aceea e periculoasă, dar aceasta n-ar trebui să fie o problemă pentru cei care sunt în credință, pentru că ei trebuie să se confruntă, cei care sunt în credință, cu adevărat, se confruntă continuu cu poruncile, pe care trebuie să le țină, asta dau sfântul de maleabilitate, nu lasă să fie trinice. Trebuie să ții, trebuie să ierți, trebuie să îngădui, trebuie să mai încerci o dată, trebuie să-și cere tare, trebuie. Și acestea, tu vedeți că se poate și așa. Unii oameni afirmă cu ușurință că abia așteaptă să moară. Este această gândire creștină. Nimeni nu este pregătit de moarte. Nimeni nu este pregătit de moarte. Și oricine crede că este pregătit de moarte, habar n-are. Cu cine se va întâlni și cu ce vicleni, demon se va întâlni acolo. Și numai Dumnezeu știe acel moment în care noi o să avem o anumită pregătire, o anumită înțelegere, o anumită smerenie, nu știu, nu neapărat. Când zicem pregătire, nu. Că nu-mi plăcea chestia apărat în unele ticouri că raiul este pregătit pentru cei care se pregătesc. Nu, e adevărat. Chestia asta cu pregătirii, parcă îi vezi acolo făcând jogging și nu știu ce, se pregătesc tot timpul. Nu. Adică nu există o pregătire de felul ăsta, forma asta. Și pregătirea poate fi o smerenie, o umilință mare, pentru că tu îți dai seama tu mai mult că ești nimic și că nu poți nimic. Și asta e pregătirea cea mare, de fapt. Nu că te-ai pregătit, ai făcut, ai respirat bine, ai fugit, ai luat premiul, ți-ai pus cunună și acum treci dincolo. Nu. E o mare greșeală. Nu asta e pregătirea. Și atunci numai Dumnezeu știe acel moment. Dacă e nevoie să treci prin suferință, dacă e nevoie să treci prin... Dacă mândria ta e foarte, foarte... Probabil că dozezi din această... Sau iei din această posibile încercări mai grele ale bătrâneților și ale necazurilor vieții, iei din ele și le ușurezi cu atât cu cât te smerești tu și te recunoști tu cine ești. Cu cât nu te recunoști și ești mai împotrivitor și mai revoltat și mai învârtoșat și mai mândru și mai cu atâta pregătirea pentru această moarte și pentru ca tu să treci dincolo, să poți trece de lucrurile necurate, să nu te prindă, este mai cu multă umilință și cu boală și suferință. Da. Acestea, să zicem, bine se pădure.
Bine se tu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și care vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubit și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru veșurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.